მეხუთე ბილიკის დასაწყისი. ესპანელი. საავადმყოფო. წელამდე თაბაშირში ვწევარ. ზურგზე ვწევარ. წევარ უკვე წელიწადზე მეტია. უკვე წელიწადზე მეტია ერთსა და იმავე ადგილს მივჩერები ვარ ჭერში. სულ აღარ მინდა სიცოცხლე. ვცდილობ, რაც შეიძლება ნაკლები ვჭამო და ვსვა. კარგად გამომდის. გამომდის იმიტომ, რომ ვიცი, რაც უფრო ნაკლებ ჭამ, დახმარებაც ნაკლებად გჭირდება. დახმარების თხოვნა ყველაზე საშინელი, უსიამოვნო რამია ცხოვრებაში. შემოვლა. ახალგაზრდა სტუდენტების თანხლებით პალატაში ექიმი დადის. ჩემს საწოლთან მოდის. იხედება ავადმყოფის ისტორიაში. და ხმამაღლა კითხულობს იმას, რასაც უკვე წელიწადზე მეტია ვისმენ. ლაპარაკობს ჩემს ხელებზე, ფეხებზე და გონებრივ ჩამორჩენილობაზე. მივეჩვიე უკვე. შემოვლები ხშირია. უკვე ბევრ რამეს მივეჩვიე ამ საავადმყოფოში. უკვე თითქმის სულ ერთია ყველაფერი. ექიმი ზეწარს მხდის. იღებს საჩვენებელ ჯოხს და მოწყენილ სტუდენტებს ჩემს სხეულს უჩვენებს. თან მკურნალობის მეთოდებზე და სხვა ამგვარ სისულელეებზე ელაპარაკება. სტუდენტებს ძინავთ. რამდენია ორს მიუმატოთ ორი? მეკითხება მოულოდნელად. ოთხი. სამს მიუმატოთ სამი? ექვსი. სტუდენტები დაინტერესდნენ, ლამის გამოფხიზლდნენ. ექიმი მოკლედ და დამაჯერებლად უხსნის, რომ მეტვინის ყველა ნაწილი არ მაქვს დაზიანებული. ბიჭმა თავისი სახელიც იცის და ექიმებსაც გცნობს, ამბობს და იღიმის. ვიცნობ ამ ღიმილს, ვიცნობ და მძულს. ასიან ძალიან პატარებს ან ცხოველებს უღიმიან, უგულოდ და ნაძალადებად. და ორი რომ ორზე გავამრავლოთ, რამდენი იქნება? სიტყვა გამრავლებას განსაკუთრებით უსვამს ხას. ეს უკვე მეტის მეტია. მეტის მეტია აქაც კი ამ წყეულ საავადმყოფოში. ორჯერ ორი ოთხია. სამჯერ სამი ცხრა. ოთხჯერ ოთხი თექვსმეტი. ცივა. დამაფარეთ ზეწარიან სარკმელი მაინც დახურეთ. კი, დებილი ვარ, მაგრამ დებილსაც შეიძლება სციოდეს. მე რა თქვენი საცდელი ბაჭია ვარ? ამ სიტყვებს საცდელი ბაჭია, გადასახვევ ოთახში მოკარი ყური და ძალიან მომეწონა. ექიმი გაკვირვებული დგას და ძალიან უცნაურად მიყურებს. გოგონა მისი ამალიდან სწრაფად იხრება. ზეწარს მახურავს და სწრაფადვე მშორდება. შემოვლა დამთავრდა. საღამოს ჩემთან ქალი მოდის. ლამაზი კაბა აცვია, ახალგაზრდაა და მომხიბლავი. უხალათოდაა, უკვე წელიწადზე მეტია უხალათო ადამიანი არ მინახავს. ჩემსკენ იხრება და მეკითხება. ესპანელი ხარ? დიახ, მეც ესპანელი ვარ. პედაგოგიურ ინსტიტუტში ვსწავლობ. იგორის ლაშქრობის შინაარსი დაგვავალეს. ძნელი ტექსტია, თითქმის არაფერი არ მესმის. მომეხმარები? მე ჯერ პატარა ვარ, თქვენ ინსტიტუტში სწავლობთ. შენობით მელაპარაკე. კარგი, მოგეხმარები. ჩანთიდან წიგნს იღებს. სკამს საწოლთან მოიდგამს. ჯდება და კითხულობს. ნელა კითხულობს, თითქმის მარცვლავს. გაუგებარი სიტყვების უმეტესობა მესმის. რასაც ვერ გავიგებ, სკოლიოშია განმარტებული, შვენიერი წიგნია. ბნელდება. მისი წასვლის დროა, წიგნს ხურავს და დგება. ჯერ არ დაგვიმთავრებია, ხვალ კიდევ მოვალ, ლოლიტა მქვია. მე რუბენი, იღიმება. ვიცი შენი სახელი, ხვალ მოვალ რუბენ. ღამით არ მიძინია, ჩემთან არასდროს არავინ არ მოდიოდა. ყველას ყავდა გარეთ ვიღაც, მშობლები, ბებია ბაბუები, დაძმები. ერთ ქართველ ბიჭს ბიძაშვილმა ჩამოაკითხა, მშობლები არ ყავდა და ბიძაზრდიდა. ქართველმა ამიხსნა, ბიძაშვილი სისხლით ნათესავია. სისხლით ნათესავი კი ამ ქვეყნად ყველაზე ახლობელი ადამიანიაო. მას ბევრი ნათესავი ჰყავდა, მე სულ არავინ. მეორე დღეს შეფები გვესტუმნენ. პედაგოგიურმა ინსტიტუტმა მოულოდნელად აიღო შეფობა ჩვენი საავადმყოფოს ბავშვთა განყოფილებაზე. ფორმალურად ალბათ, მანამდეც ჰქონდა აღებული, მაგრამ იმ დღეს სწორედ ჩვენ პალატაში შემოვიდნენ. ლოლიტაც იყო, კაბაზე ხალათი ჰქონდა მოგდებული. მომიახლოვდა. ხომ ხედავ, მოვედი, რაღა გატირებს? შეფები ხშირად მოდიოდნენ ხოლმე, თითქმის ყოველ კვირა. ლოლიტა ხან მოდიოდა, ხან არა, მაგრამ როცა მოდიოდა, დიდხანს იჯდა ხოლმე ჩემს საწოლთან. ჩვენ ვსაუბრობდით, უბრალოდ ვსაუბრობდით. ადამიანთან საუბარი ეს ჩემი ბავშვური ცნობიერებისათვის ძალიან დიდი რამე იყო, წარმოუდგენელი ფუფუნება. მაგრამ ლოლიტა მარტო ამას ავადმყოფ ეულ ბავშვთან სტუმრობას და საუბარს არ სჯერდებოდა, უფრო მეტი უნდოდა. ერთხელ სტუდენტებმა საავადმყოფოში კინოპროექტორი მოიტანეს. როგორც ყოველთვის დასასვენებელ ოთახში მულტფილმებს უჩვენებდნენ. მარტო მე დავრჩი ოთახში. ლოლიტა შემოვიდა, დამხედა, რაღაც მკითხა. მეც რაღაც ვუპასუხე და ცუდ ხასიათია მეთქი, ასე ვიფიქრე. სწრაფად გავიდა ოთახიდან. შემდეგ კვირას უკვე ჩვენს პალატაში შემოიტანეს კინოპროექტორი. ჩემი საწოლი კედლისაკენ მიაბრუნეს. საავადმყოფოს თეთრ კედელზე სასაცილო მგელი ამაოც ცდილობდა ეშმაკი კურდღლის დაჭერას. ათივე სერია, ყველაზე ცნობილი რუსული მულტფილმისა. პირველად ვუყურებდი ამ მულტფილმს. ლოლიტასთან ერთად ყველაფერი პირველად ხდებოდა. პირველად გადამაწვინეს საწოლიდან ურიკაზე და ქუჩაში გამიყვანეს. საავადმყოფოში წოლის მანძილზე პირველად ვხედავდი ცას, ლურჯ ცას, დაუსრულებელი თეთრი ჭერის ნაცვლად. დღესასწაული. საავადმყოფოში ზეიმია. დღესასწაულები მე არ მეხებოდა, არც მაინტერესებდა. სადღაც ვიღაც მხიარულად ატარებდა დროს. ოთახში ძალიან ლამაზმა ლოლიტამ შემომირბინა, ესპანურ კაბაში გამოწმობილმა, თვალებშეღებილმა და უხალათო. ახლავე რუბენ, ახლავე მოიტანენ ურიკას და დასასვენებელ ოთახში გაგიყვანთ. დღეს ვცეკვავ. გახარებული და ლამაზი, თვითონ იყო ნამდვილი ცოცხალი დღესასწაული. პალატაში ექთანი შემოვიდა, ჩვეულებრივი, თეთრ ხალათიანი ექთანი. ავადმყოფის განძრევა არ შეიძლება, ახლახანს ოპერაცია გაუკეთა. ლოლიტას მოსვლამ ოპერაცია სულ გადამავიწყა. ექიმებმა კიდევ ერთხელ გადაჭრეს თაბაშირები, კიდევ ერთი უაზრო ტკივილი. არ შეიძლება, არასდროს არაფერი არ შეიძლება, თუმცა უკვე მივეჩვიე, თითქმის მივეჩვიე ამ დაუსრულებელ არ შეიძლებას. მე მივეჩვიე, ლოლიტა არა. გაიქცა პალატიდან, წავიდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ ხმაურით შემოლაგდნენ. ესპანურად ლაპარაკობდნენ. ლოლიტა, პაბლო და ვიღაც დაბალი, ულვაშა ბიჭი. პაბლოს გიტარა ეჭირა, პაბლოს ვიცნობდი. ულვაშა რუსულზე გადავიდა. ღონისძიებაზე უნდა იყო, ახლავე დაუყოვნებლივ. არა, აქ ვიცეკვებ, აქ და ამ წუთას. იცეკვები იქ, სადაც გეტყვიან. გიტარა მიმაქვს, პაბლო, წავედით. გაჰყვები, პაბლო. ლოლიტა თვალებში შეხყურებდა მაღალ ბიჭს. გამომწვევად, ხალისით, მოლოდინით შეხყურებდა. პაბლომ თავი დახარა. ულვაშა გავიდა. საბრალო პაბლოც გაიყოლა. მარტონი დავჩით პალატაში. ლოლიტა ცეკვავდა. რითმი თითების ტკაცუნით გამოჰყავდა. ლოლიტა ცეკვავდა. თითქმის ცეკვავდა დაძაბულად და მკაცრად ატკაცუნებდა რაღაც ჩორეულ უცნაურ მელოდიას. ცეკვავდა უგიტაროდ, პაბლოს გარეშე, მთელი არსებით ცეკვავდა. ჩვენთან ბავშთა სახლში ხანდახან მოცეკვავეთა კოლექტივები მოდიოდნენ ხოლმე. ახალგაზრდა ჩერჩეტი გოგონები გულმოდგინედ უბაკუნებდნენ ფეხებს სცენას. მერე კონფერენციე გამოდიოდა. გოგონები ახლა სხვანაირად აბაკუნებდნენ ფეხებს, მოსაწყენი იყო. ერთხელ დაირღვა ეს ჩვეული წესრიგი. გამარჯვების დღეს ბავშთა სახლს მორიგი ანსამბლი სტუმრობდა. უკვე მერამდენედ დაუკრეს ნაცნობი მუსიკა და უცებ სცენაზე ჩვენი ისტორიის მასწავლებელი გავარდა. რაღაც წაშურჩულა დაბნეულ მეგარმონეს. მერე ჩაბუქნა, ხელები გაშალა, ააჟღარუნა ორდენები. გოგონები გაჩერდნენ, მიიწმოიწიეს, არ შეუშლიათ ხელი. დალია კაცმა უხარია და ცეკვავს. მასწავლებელმა მართლა დალია იმ დღეს, გამარჯვების დღეს. კარგად ბუქნაობდა, ჯანსაღად და თავისუფლად. უცნაურად ახლობელი მეჩვენა მაშინ ის. თავისუფლებასა და ძალას აფრქვევდა. ასეთი რამ მერე არასდროს მინახავს, მაგრამ პირველი ნამდვილი ცოცხალი ცეკვა ჩრდილოეთში, რუსულ საავადმყოფოში ვნახე, ნამდვილი ესპანური ცეკვა. დავემშვიდობეთ ერთმანეთს, ლოლიტა მიდიოდა. გიპოვი, აუცილებლად მოგწერ, მელოდე. შენ პირდა მოგწერო, მე კი არ მჯეროდა, ისევ არ მჯეროდა. ვერ მიპოვი, ისიც კი არ ვიცი, რომელ ბავშთა სახლში გადამიყვანენ. არ მჯეროდა. რამდენიმე წლის შემდეგ წერილი მივიღე, ჩვეულებრივი წერილი. სულ პირველი წერილი, კონვერტში ლამაზი ბარათი იდო. ბარათზე მოცეკვავე ესპანელი გოგო ეხატა, ლამაზი ჭრელკაბიანი გოგო. კაბა ფერადი ძაფებით იყო ამოქარგული. ასეთი ბარათები რუსეთში არ გამოდიოდა. წერილი აღმზრდელმა გადმომცა. წინ დამიჯდა. გახსნილი კონვერტი წინ დამიდო. რუბენ, სერიოზულად უნდა დაგელაპარაკო. წავიკითხე წერილი. შიგ არაფერია საშიში, ჯერ არაფერი. იმედია ხვდები, პასუხს ვერ მიწე. ესპანეთი კაპიტალისტური ქვეყანაა. კაპიტალისტებთან მიმოწერა არ არის რეკომენდირებული. ყოველი უცხოელი შეიძლება ჯაშუში აღმოჩნდეს. ჭკვიანი ბიჭი ხარ და მიხვდები. ბავშთა სახლის ადმინისტრაცია ასეთ საფრთხეში ვერ ჩაგაგდებს. აიღო კონვერტი და გავიდა. დიდხანს ვათვალიერე ბარათი. მერე მათემატიკის წინგში შევინახე. დილით ბარათი წინგში აღარიდო. ვოლგა. ვოლგა რუსეთის დიდი მდინარეა. მანქანაც არის ეგეთი, ვოლგა. მანქანები ბევრნაირი არსებობს. პატარა რომ ვიყავი, მეგონა რომ ამ ქვეყნად მხოლოდ ვოლგები, მოსკვიჩები და ზაპროჟეცები არსებობდა. წიგნებში სხვა მანქანებზეც წერდნენ, მაგრამ ისინი არასდროს არ მენახა. ყოველწლიურად მაისში ბავშთა სახლში გამოსაშვებ საღამოს აწყობდნენ. ამ საღამოზე ჩვენი სკოლის ყოფილ მოსწავლეებს იწვევდნენ. ბევრი მანქანით მოდიოდა, მასწავლებლები ყველა სიხარულით ხვდებოდნენ. იმათი მოსვლაც უხაროდათ, ვინც ინვალიდიკებით, მოტორიანი ეტლებით მოდიოდა. განსაკუთრებული სიხარულით მაინც მათ ეგებებოდნენ, ვისაც ვოლგა ჰყავდა. ვოლგა ძვირფასი მანქანაა. თუ ყოფილი მოსწავლე ვოლგას იყიდდა, ის განსაკუთრებული ვინმე ხდებოდა. იმას საზეიმო კრებაზე პრეზიდიუმში სვამდნენ. მისასალმებელი სიტყვის თქმას ავალებდნენ. ხანდახან მანქანებზე ვლაპარაკობდით. ბავშვები კამათობდნენ, ვის მამას უფრო მაგარი მანქანა ყავს. ყველა მშობელს არ ჰყავდა მანქანა, რა თქმა უნდა ყველას არა. ზოგიერთს მოტოციკლეტი ჰყავდა, მაგრამ მოტოციკლეტები არ ითვლებოდა. მხოლოდ მანქანებზე იყო ლაპარაკი. ბაბუებისა და უფროსი ძმების მანქანებიც გადიოდა. ერთ ბიჭს მამა არ ჰყავდა, სამაგიერო დედა ჰყავდა მანქანიანი და ძალიან ამაყობდა დედითაც და მანქანითაც. თუ მშობლები ახლოს ცხოვრობდნენ და ბავშვთა სახლში მანქანით მოდიოდნენ, არაფრის მტკიცება აღარ იყო საჭირო. იმათი საქმე კიდე, ვინც შორს ცხოვრობდა, უფრო რთულად იყო. შეიძლებოდა მანქანასთან გადაღებული მთელი ოჯახის ფოტო ეჩვენებინათ, მაგრამ ფოტოს ვინ დაუჯერებდა? თუ წერილში მამა მანქანას ახსენებდა, ეს სხვა საქმე იყო. თუ იწერებოდნენ მანქანას ბორბალი გაუფუჭდაო, ესე იგი მანქანა ნამდვილად არსებობდა. მაშინ არ ვიცოდი, ყავდა თუ არა მამაჩემს მანქანა, არც ახლა ვიცი. თუ შევხვდები, ვკითხა. არც ის ვიცოდი, ამ ქვეყნად ყველაზე უკეთესი ბაბუა რომ ყავდა, ყველაზე საუკეთესო, რომ ბაბუა ჩემი კომპარტიის გენერალური მდივანი იყო. მე არ ვიცოდი ესპანელების თავისუფლებისთვის რომ იბრძოდა, დიდხანს არალეგალურად რომ ცხოვრობდა. არც ის ვიცოდი პიკასოსთან რომ მეგობრობდა, არც ის რომ მას რუსეთში შავი ვოლგით დაატარებდნენ. ერთხელ მაინც ჩამოსულიყო ჩემთან. ის აუცილებლად ვოლგით ჩამოვიდოდა ჩვენს პატარა ქალაქში. ყველა დაინახავდა, როგორი მანქანა ჰყავდა ჩემს ბაბუას. იქნებ პიკასოს ბაბუასათვის პატარა ნახატი გამოეტანებინა. დიდს ალბათ ვერც გაიმეტებდა. იქნებ მართლა გამოეგზავნა. ნახატს კლუბში დაკიდებდნენ სხვა სურათებთან ერთად, პოლიტბიუროს წევრების პორტრეტების თავზე. იქ უკვე ეკიდა სურათები, რომლებიც ერთი ბიჭის მამამ დახატა. მამამისი ქარხანაში მუშაობდა მხატვარ გამფორმებლად. ბიჭი ძალიან ამაყობდა თავისი მამით და სურათებით. არა, პიკასოს ნახატს ალბათ სამასწავლებლოში ან დირექტორის კაბინეტში დაკიდებდნენ. პიკასო უფრო მაგარია, ვიდრე მხატვარ გამფორმებელი. ის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის საოლქო კომიტეტის მდივანთან ერთად მოვიდოდა. ჩვენ კლუბში შეკვრიდნენ. იქ ჯერ დირექტორი იტყოდა მისასალმებელ სიტყვას, მერე ბაბუა გამოვიდოდა. ყველა გაიგებდა, რომ ბაბუა ჩემი მსოფლიოში საუკეთესო საბჭოთა მზვერავია, როგორც რიჰარდ, ზორგი ან შტირლიცი. მერე რა რომ შტირლიცი მარტო კინოში არსებობდა. გვიყვებოდნენ, ნამდვილი შტირლიცი დღესაც ცოცხალია და საიდუმლო მისიასაც ასრულებსო. ყველა დაინახავდა, როგორი ბაბუა მყავდა, კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი. უფრო მთავარი, ვიდრე მასწავლებლები, ბავშვთა სახლის დირექტორზე მთავარიც. გამოვიდოდა ტრიბუნაზე, მოხსენების წასაკითხად საერთაშორისო ვითარების შესახებ და ყველა მაშინვე მიხვდებოდა, რომ ის იქ თავისთან ესპანეთში დიდი კაცია. ისეთი დიდი მეტი რომ არ შეიძლება. ლამის ისეთივე, როგორც ლეონიდ ილიჩ ბრეჟნევი. ბაბუა ნახავდა ჩემს ხუთიანებით სავსე დღიურს, ჩემს ფოტოს საპატიო დაფაზე. მაშინვე შემიყვარებდა თავის შვილიშვილს. ის ხომ კეთილი იყო, ბაბუა ჩემი ყველაზე კეთილი ბაბუა იყო ამ ქვეყნად. ისეთივე, როგორც ბაბუა ლენინი, როგორც ლეონიდ ილიჩ ბრეჟნევი. ყველამ ვიცოდით, რომ ლეონიდ ილიჩ ძალიან უყვარდა ბავშვები და ყოველდღე ზრუნავს ამ ბავშვებზე. შეიძლება დრო არ ჰქონდა, რომ ჩამოსულიყო. შეიძლება ამერიკელი ჯაშუშები უთვალთვალებდნენ. შეიძლება იძულებულიც იყო, კონსპირაცია დაეცვა. მაგრამ ხომ შეეძლო წერილი მოეწერა ჩემთვის, ან ამანათი გამოეგზავნა. მივიღებდი ამანაც, დიდ ამანაც, ჩორისოთი. მარტო კი არ შევჭამდი, ყველას ვარგუნებდი ესპანური ძეხვის თითონაჭერს, მასწავლებლებს და ძიძებს. ჩვენ სამფეხა ძახსაც ვაჭმევდი, ცოტას, ყველა გასინჯავდა. გაიკვირვებდნენ, ერთმანეთს ეტყოდნენ, რა უცნაური ძეხვის ცოდნია ამ ესპანელებსო. ძახსაც გაუკვირდებოდა, ოღონდ ვერაფერს იტყოდა, ძაღლები არ ლაპარაკობენ. იქნება არც ჰქონდა ძეხვის ფული. შეიძლება ისიც ბაბუა ლენინივით ქოხსაფარებდა თავს და როგორც ბაბუა ლენინი, ისიც არაფერს ჭამდა, მარტო სტაფილოს ჩაისვამდა. როცა მუშები და გლეხები სურსაც უგზავნიდნენ, პირს არაფერს აკარებდა. უკანასკნელ ლუკმამდე ბავშვთა სახლის ბავშვებს უგზავნიდა. შეეძლო დაერეკა, შეეძლო პირდაპირ ბავშვთა სახლის დირექტორისათვის დაერეკა საიდუმლო ტელეფონით. ჩვენი ბავშვთა სახლის დირექტორი კომუნისტი იყო, კომუნისტები კიდე სულ ეხმარებოდნენ ერთმანეთს. დირექტორის კაბინეტში გამომიძახებდნენ და ამ ქვეყნად ყველაზე საუკეთესო ბაბუის შესახებ ძალიან საიდუმლოდ მომიყვებოდნენ. ყველაფერს გავიგებდი, ჭკვიანი ბიჭი ვიყავი. ერთადერთი, რაც მჭირდებოდა, ის იყო, ცოდნოდა, რომ არსებობს, რომ საიდუმლო დავალებებს ასრულებს და ვერ ჩამოდის. ვირწმუნებდი, რომ ვუყვარდი და ოდესმე მომაკითხავდა. მე ის უძეხვოდაც მიყვარდა. იქნებ საიდუმლოს გამჟღავნებისაც ეშინოდა, მაგრამ ხომ შეიძლებოდა გაეგო, რომ ჩვენს პატარა პროვინციულ ქალაქში ამერიკული ჯაშუშები იშვიათად ჩამოდიოდნენ. ხომ შეიძლებოდა ნება დაერთო ჩემთვის, ყველასათვის მომეყოლა საიდუმლო ბაბუის შესახებ. სულ ცოტა რამ მაინც, მაშინ ჩემი ცხოვრება სხვანაირად აეწყობოდა. აღარ დამიძახებდნენ შავტრაკას, ძიძები აღარ მიყვირებდნენ. როცა მასწავლებლები კარგი ნიშნებისთვის შემაქებდნენ, მათ ეცოდინებოდათ, რომ უბრალოდ საუკეთესო მოსწავლე კი არ ვარ, ისეთივე საუკეთესოა, როგორც ჩემი გმირი ბაბუა. ვირწმუნები, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ სასიკვდილოდ აღარ წამიყვანდნენ. ბაბუა მომაკითხავდა და წამიყვანდა სახლში. მაშინ ყველაფერი შეიცვლებოდა, აღარ ვიქნებოდი ობოლი. კაც თუ ნათესავები ყავს, ის ობოლი აღარ არის. ჩვეულებრივი ადამიანია, ისეთივია როგორც ყველა. იგნასიო არ ჩამოვიდა. იგნასიომ არ მომწერა. იგნასიომ არ დამირეკა. არ მესმოდა მისი, არც ახლა მესმის, ვერც ვერასდროს გაუგებ. ფსიხი. ბავშვთა სახლი კარგი ადგილია. თუ ბავშვთა სახლში მოხვდები, ნამდვილად გაგმართლებია. სკოლას დაამთავრებ, შენ სულ სხვა ადამიანად დაბრუნდები, სულ სხვა. ჯიბეში სიმწიფის ატესტატი გიდევს, წინ მთელი ცხოვრება. მთელი ცხოვრება წინ გიდევს. თუ ხელი ან ფეხი გაკლია, ეგ არაფერია. აი შენი მეზობელი დიაპეტია ომიდან უფეხოდ დაბრუნდა, მაგრამ შვენივრად ცხოვრობს. ლამაზი ცოლი ყავს, ნასწავლი ქალიშვილი, უცხოენებს სწავლობს ინსტიტუტში. ყველაფერი კარგად აქვს დიაპეტიას. იმას ომმა ასწავლა ცხოვრება, შენ ბავშვთა სახლმა. შინ დაბრუნდებით, შენ და მამა შენი 250 გრამ არაღს დალებთ, გააბოლებთ. მამა ყველაფერს გაგიგებს, თვითონაც ჯარში მსახურობდა, იცის ცხოვრება. მარტო დედა იტირებს, ცუდია, ყოველთვის ცუდია, როცა ქალები ტირიან. ნუ იტირებ დედა, ყველაფერი კარგად მექნება, ისევე როგორც ხვებს. ყოველ შემთხვევაში დიაპეტიაზე უარესად არა. ბავშვთა სახლი მარტო ინტერნატი კი არ არის, სკოლაცაა, კარგი სკოლა, კარგი მასწავლებლებით, ჭკვიანი წიგნებით, სამჯერადი კვებით. ბავშვთა სახლი კარგი ადგილია, მეგობრებიც კარგი ყავს, ნამდვილი მთელი ცხოვრების მეგობრები. ბავშვთა სახლში ახალი მოიყვანეს, სიარული შეუძლია. ბავშვთა ცერებრალური დამბლა სჭირს. მეც ბავშვთა ცერებრალური დამბლა მაქვს, მაგრამ ახალს ასე თუ ისე ყველაფერი წესრიგში აქვს. არათანაბრად დადის, ხელები განზი აქვს გაწეული. ნერწყვის შეკავების განუწყვეტელი მცდელობისაგან სახეუთრთის. ჭკვიანია თუ სულელი, ერთი შეხედვით ვერ მიხვდები. ახალი გამოცანაა, ახალი ყოველთვის გამოცანაა, ყოველთვის გასართობია. ბავშვთა სახლში სასაცილო ჩვეულება არსებობს. როცა ცერებრალურ დამბლიანი გატაცებულია, ჩაფიქრებულია ან რამეზე ძალიან არის კონცენტრირებული, ჩუმად უნდა მიეპარო და ყურში ჩახვირო. ის მაგრად შეხდება. თუ გონზე მოსვლას დროზე ვერ მოასწრებს, შეიძლება სკამიდანაც ჩამოვარდეს. თუ მარტო შეხდება და ხელიდან კალამს გააგდებს, ძალიან სასაცილო არ არის. სეირი მაშინ იქნება, როცა ცხელი ჩაისან ღვინის მის დროს მიეპარები. ღვინით არის ყველაზე სასაცილო, ჩაი შეიძლება კიდევ დაუსხან, აი ღვინოსთან ასეთი ხმრობა არ გადის. თვითონვია დამნაშავე, ყურადღება მოატუნა, მოეშვა. ვიცოდი ჩემი ეს სისუსტე, მაგარ ჯახუნზიან ყვირილზე რომ შეკვირთებოდი ხოლმე და ამიტომ უცნაურ გარემოში ყოველთვის მომგებიანი პოზიციის დაკავებას ვცდილობდი. კუთხეში მივიკუნჭებოდი, ან მაგიდის ქვეშ ვცურებოდი. წინდახედულება ნორმაა. ახალი თავისუფლად, ძალიან თავისუფლად შემოვიდა ოთახში. მოიხსნა ზურგჩანთა. იქვე საწოლს დაასკდა. ფეხები კარებისკენ გაიშვირა. ხელით ჩვეულებრი სამებ ცხვირსახოც დაუწყო ძებნა. ცხვირსახოცი ამოიღო და არარსებული ნერწყვი მოიწმინდა. უცებ ყველანი ერთად შემოცვიდნენ, ახარხარდნენ. მეგობრები, მომავალი მეგობრები. ეი შენ, ახალო, რას გაწოლილხარ ჩემ საწოლზე? მაცალე, ახლავე ავდგები, ცერებრალური დამბლა. სიტყვა დამბლას გარკვევით ამბობს, გააზრებულად. აშკარაა არ ხუმრობს. ცუდადაა და იმიტომაც დაეცა საწოლზე. ადენ უწევხარ, გაკვეთილები დამთავრდა, უნდა ვითოხლაოთ, ჩაის დალევ? არიძუნც ეს მთელი ფინჯანი გაუსეს ჩაით, შაქარიც ბლომად ჩაუყარეს. ეგრევე ეტყობათ, კარგი ბიჭები არიან. მიიღეს თავისნაირად და თავისნაირად ჩათვალეს. გაიჭირვა, წამოჭდა, ნელ-ნელა ადგა, სკამზე გადაჭდა. ორივე ხელით აიღო მეტალის ჯერ კიდევ ცხელი ტოლჩა, შეეცა და დაელია. ბა, ძალიან ხმამაღლა, მეტის მეტად ხმამაღლა ჩაყვირა ყურში ყავარჩინებიანმა ბიჭმა. დაეცა. ხელმა უნებურად ისროლა ფინჯანი მოწინააღმდეგის მხარეს. ვერ მოახვედრა. აი თვალში რომ კარგია ოცნება, ლატარიის ბილეთი ყოველთვის არიგებს. ფინჯანი ოხერს პირდაპირ საფეთქელში მოხვდა. დიდი დიდი ჩაულურჩდეს. წუთი, მხოლოდ ერთი წუთია, რაც ყველანი ერთად ხარხარებენ. ერთი, ორი, სამი. გაიხსენე ყველაფერი, გაიხსენე, რაც კასიუს კლეისა და მუჰამედ ალის შესახებ წაგიკითხავს. ეს არაა მთავარი. მათ ჯერ არიციან, ვერც კი წარმოიდგენენ, რომ შენ იქ, ჩაუვაშეთში, ქალაქის ჩემპიონი ხარ კრივში ჯანმრთელთა შორის. ჯანმრთელთა შორის. ამ ტიტულით თვითონვე დააჯილდოვე თავი. ყველა დანარჩენი ტიტული პირიქით ზღუდავს. მსოფლიო ჩემპიონი ჯანმრთელთა შორის პირად შეურაცხყოფასავით ჟღერს, მაგრამ შენ არავისთვის არ მიგიყენებია შეურაცხყოფა. საჭმა ვერაფერი მოიმიზეზა. ნერწყვი გდის ლემის ქვეშიდან, მაგრამ ეს ციბრაზისგან ხდება. ხელები გიკანკალებს, ფეხები გიხტუნავს. ასეთია მწვრთნელის ტაქტიკა. სულ ფორმაში უნდა იყო, ფორმაში. ყოველთვის ჯანმრთელის როლი უნდა ითამაშო. თავს უნდა გადაახდე. სინამდვილეში უკვე იცოდი, რომ ჯანმრთელები ყოველთვის საღები არ არიან, რომ ისინი მხოლოდ ხანდახან იძაბებიან კონკრეტული ამოცანების გადასაჭრელად. შენ სულ დაძაბული ხარ, სულ ერთია მარჯვნივ ურტყავ თუ მარცხნივ, ხელები არ გივარგა. მაგრამ თუ საჭიროა, თუ მართლა ძალიან საჭიროა, მაშინ შეიძლება დაიძაბო ტკივილით მომეტებული ნერწყვის დენისადმი სისხით. მაშინ შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება და ვერც ვერავინ დაკიშლის. მაშინ ზუსტად დაარტყამ მოწინააღმდეგეს, კარგად დაარტყამ, როგორც ყოველთვის. მთელი ცხოვრება ჩვეულებრივი ამბავია. ხომ არა ვინ არ გიკრავს ტაშ, როცა ხვანჯარს იკრა. ისინი ყოველდღე იკრავენ ხვანჯარს. ამისთვის მათ ჩინმედლებს არავინ კიდებს. არც ქალაქის მერი ართმევს ხელს ოფიციალურ მიღებაზე. 4-5-6 უნდა ადგე. სველი პერანგი და დამდუღრული მხარი არაფერია. შეიძლება უარესიც მომხდარიყო. ყველაფერი შეიძლებოდა. შეიძლება ღამით დაგცემოდნენ თავზე, ზეწარი გადაეფარებინა და ეცემე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ახალი ხარ და შენს ადგილზე უნდა მოქსვან. ან ერთად ჯგროდ დაგეცემოდნენ თავს. ღიად, ყოველთვის ჯობია, როცა აშკარად მოდიან. თანაც ჯერ არ მოსაღამოვებულა, დაღამდება და ქცემენ. ამიტომაც უნდა ადგე, ძლიერი და სასტიკი უნდა იყო. არ გინდა ჩხუბი, სულ არა, მაგრამ საჭიროა. ადგა, უცნაურია, ისინი იცინიან. ვერ გაიგეს, სწრაფად მიმოიხედა. მივიდა იმ ბიჭთან, რომელმაც ყურში ჩაყვირა. პატარა ბიჭია, 1-2 წლით უმცროსი იქნება. გამხდარი, ყავარჯნებიანი. ნეტა რატომ მოიქცა ასე? დაარტყა. ბიჭი წაიქცა, ყავარჯნები გადაუვარდა. ცემა დაუწყო, დიდხანს ცემა არ დაანებეს. ზურგიდან დაეცნენ, გააშველეს. რა მოგივიდა? გაგეხუმრა, ხუმრობა არ გესმის? მესმის. ჯანდაბა ენაცებმის ყველაზე ცუდ დროს. ახლა იფიქრებენ შეეშინდაო. გაუშვეს. ისე ვადგა. ნელა ადგა და იატაკზე მწოლი არისკენ წავიდა. უნდა სცემოს. დიდხანს სცემოს. მაშინ დაიჯერებენ, რომ მართლა გაპრასტი. მაშინ ჩაქვთვლიან კაცად. მოიცა, აღარ გინდა გეყოფა. წინ ბიჭი დაუდგა. შესახედავად ჯანმრთელი. თითქმის მისი კბილა. ინვალიდობა აშკარად არ ეტყობოდა. ის, როცა მიდიოდა, ცალფეხს ითრევდა. გეყოფა, დაწნარდი. ხამიდი მქვია. დაეტოლა ხამიც. ასე ჯერ ყბაში დაარტყამს და წააქცევს. მერე მთელი ტანი დააწვება და გალახავს. დიდხანს სცემს, არ დაანებებენ. რა თქმა უნდა, ჩაერევიან, მერე ყველასთან მოუწევს ჩხუბი. სხვა რა გზაა, დავიწყოთ. ხამიდი ყველაფერს მაშინვე მიხვდა. ერთი ნაბიჯით უკან დაიხია და გაუღიმა. შენ რა ფსიხი ხარ? ახლა მე უნდა მცემო, მე რაღა დაგიშავე. კოლკა გაგეხუმრა, მართლა გაგეხუმრა. შენ დაარტყი, ბარიბარში ხარ, გეყოფა. კარგი, გვეყოფა, ღამით მოკლა, ან ის მომკლავს. ხამიდმა კიდევ ერთხელ გაიღიმა. რა წიგნი იკითხე ციხეებზე? აქ ციხე არ არის, ბავშთა სახლია, ჩვეულებრივი ბავშთა სახლია. არავინ არავის კლავს, ჩხუბითაც იშვიათად ჩხუბობდნენ. გასაგებია, კოლკა უბრალოდ გაგეხუმრა. ჯობია დაჯდე და ჩაიდალიო. უკვე ვისიამოვნე, მაგარია ხამიდი, ეგრევე ეტყობა. მიხვედრილი ბიჭია და პირველად არ არის ბავშთა სახლში. ღვინოს დალევ, სამი მანეთი მაქვს. კიდევ გაქვს ფული? ახლა შენ უნდა ჩაგაბარო ყველაფერი. Ნუ ბრაზობ გეხუმრე. Ტუჩები აუთრთოლდა, თავი გვერდზე გადააქნია. არ გინდა, ნუ ავარდები. Შენი ფული შენი ფულია, არავინ არ წაკართმევს. იშვიათად იპარავენ. Რა ქვია? Алексей. ესე იგი ლიოხა არა? Алексей. Алексеიმ ნაბიჯი წადგა წინ. Майнц моуцевш чхуби. Карги Алексей, карги, раму гивида. Маграм хом შეიძლება ლიოხა დაგიცახო. Рам მნიშვნელობა აქვს? Эс хом майнц არ არის საწყენი. Момეცი ხელი. ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს. Საჭმელი მოიტანე? Алексеიმ გაიღიმა. საწოლიდან ძიმე ზურგჩანთა აიღო. მაგიდაზე დააგდო. ზონარი გამოაძრო და ზურგჩანთიდან ყველაფერი გადმოალაგა. ბოლოს 5 კილოიანი ჰანტელები ამოიღო. მოშორდა მაგიდას და საწოლზე დაჭდა. Модит пичебо. Хамиди нела алагебда магидазе сановагес. Салас, хахс, ниорс, рамденими кила хорцис консерс. Арцერთი კამფედი, ტკბილი არაფერი არისო. გვერდზე გასწია კომპოტის ქილა. კომპოტი ბებიამ ჩამიდო, არც მინდოდა წამომეღო. დარცხვენილი ლიოხა თითქმის ენის მოუკიდებლად ცდილობდა თავის მართლებას. Каргия, карги, карги საჭმელი გაქვს. კომპოტიც გამოდგება. Арахს გავასავებთ. Сигареტი არ ჩამოგიტანია? არ ვეწევი. ხოდა ძალიანაც კარგი, არც მე ვეწევი. საღამოთი ღვინოს სვამდნენ. ამოიღეს დანები, დაჭრეს პური და სალა. ხამიდი პურისა და სალისაგან კოხდა ბუტერბროდებს აკეთებდა. ერთს თავისთვის იდებდა, მეორეს ალექსეის უდებდა წინ. ალექსეი შეეცადა შეწინააღმდეგებოდა. აქაო და მეც შემიძლია დანისხმარებაო, მაგრამ ხამიდმა არც მოусმინა. მოეშვი, დახმარება მოსულა. თანაც მე შენზე სწრაფად არ დავჭერი? ხამიდმა ბოთლი ამოიღო, გაახსნა თავისთვის სავსე ჭიქა დაისხა. ნელა დალია, მეორე ლიოხას დაუსხა. დალევ სავსეს, ტოლჩაში დამისხი. ზურგჩათიდან დიდი სახელურიანი ალუმინის ტოლჩა ამოიღო. ეს ახალი, არა უშავ ჭკვიანია. ჭიქაში 200 გრამი ჩადის, ტოლჩაში 400. ვერ გამიგე. ჭიქას ვერ ვიჭერ ხელში. თუ გენანება ნახევ რამდე დამისხი. როგორც გინდა, ვავსებ დალიე. რიქს გამოტოვებ და მორჩა. Алексеიმს კამი აიღო. მეორე მხარეს გადაიდგა, ისე რომ ფანჯრისკენ ზურგით ყოფილიყო. წინ ჰანტელი დაიდო. ხამიდმა ტოლჩა გაავსო ღვინით. წინ დაუდგა ალექსეის და უთხრა დალიეო. არ არის ძნელი ტოლჩიდან დალება, სულ არ არის ძნელი. მარჯვნით უნდა ჩაეჭიდო სახელურს. მარცხენა ხელის გულიკი ტოლჩას მაგრად შემოაჭიდო და ნელა დალიო. სულ ერთია, გინდა ჩაიდაგილევია, გინდა ღვინო. სანამ სვამდა ყველა ჩუმადიყო. დახეთამ ახალს, პირველსავე დღეს მთელი ტოლჩა ღვინო დალია შეუსვენებლად. დაცალა, ტოლჩა მაგიდაზე დადგა, ჯიბიდან ცხვირსახოცი ამოიღო, სახე შეიმშრალა და მიმოიხედა. ხამიდმა ბუტერბროდი გაუწოდა. დააყოლებ? მერე. ლიოხა არ გეწყინოს, მაგრამ ეგ ჰანტელი მოაშორე მაგიდას, გთხოვ, შენ ცოტა არ იყოს ფსიხი ხარ, ვინმე არ დააშავო. ღვინომ თავის იქნა, ლიოხამ გაიცინა. ხმამაღლა და გულიანად იჩინოდა. ჰანტელი მაგიდის ქვეშ შეაგდო. მოიდგა ბუტერბროდები და დაიწყო ჭამა. კარგი ბავშვთა სახლია, წესიერი, ბიჭებიც კარგები არიან. თოვლის ბაბუა. გაზაფხულია. მეგობართან ერთად ვსივარ. ორი უფროს კლასელი ეტლებით. მეგობარი ეწევა. ეწევა და მუჭაში არ მალავს სიგარეტს. არც ახლო-მახლო მოსიარულე მასწავლებლებისკენ იხედება. მასწავლებლები არც აქცევენ ყურადღებას, რაც უნდა ისუქნია, მოწიოს კიდეც. მაინც მოიპათია სჭირს პროგრესირებადი დაავადება. არავინ იცის რამდენ ხანს იცოცხლებს. მეგობარს გაუმართა. ამ გაზაფხულზე შინ წაიყვანენ, სამუდამოდ. იცი რუბენ, წელს თოვლის ბაბუა ნამდვილი არისო. გადაირიე, რა თოვლის ბაბუა, რამდენი წლის ხარ? ვერ გამიგე. ერთ სიგარეტს ათავებს, ეგრევე უკიდებს მეორეს. თხელი თითებით ფრთხილად დებს ნამწოვს ასანთის კოლობში, ზუსტი ნელი მოძრაობით. მიასი არ გამომივიდოდა. ვერ გამიგე რუბენ. პირველად ახალ წელს გავხდი სერიოზულად ავად. სკოლაშიც არ დავდიოდი ჯერ. მაშინ არ ვიცოდი რა მჭირდა. მშობლებმა თოვლის ბაბუა გამოიძახეს. ვიან მოვიდა. მე არ მეძინა. თოვლის ბაბუას იყვნენ შეპირებულები. შემოვიდა დედა და ნახა არ მეძინა. ნაძვის ხეზე ნათურები აანთო. მამამ სამზარეულოში შეიპატიშა. ის არ გახყვა, ჩემთან დარჩა. დაინახა, ტუმბაზე წამლები და ყავარჩნები იდო. მამას უთხრა, რა გვინდა სამზარეულოში, ნაძვის ხესთან დავლიოთ. მაინც დავამთავრე ცვლაო. გამოიტანეს სამზარეულოდან მაგიდა, араყი და საჭმელი. კარგი იყო. არც ლექსების თქმა დაუძალებიათ. ლიმონათიც დამისხეს სირჩაში. ერთი რომ დალიეს თოვლის ბაბუამ წვერი მოიხსნა. კარგი თოვლის ბაბუა იყო. ძია პეტია ერქვა. ხიზელი თოვლის ბაბუები არ არსებობენ. მე გავიგე, ვიხსენები ჩემ თოვლის ბაბუებს. ახალგაზრდებსა და მოხუცებს, კაცებსა და ქალებს, თოვლის ბაბუას ლიტერატურის მასწავლებელს, ახალგაზრდა თოვლის ბაბუას პედაგოგიური სასწავლებლის სტუდენტებს, თოვლის ბაბუებს ექიმებს, უფრო ძალიან ხშირად ექიმებს. მეხუთე ბილიკის დასასრული.